αφανή. Ήμουν μικρός και ξέχασα, γλυκό πουλί μου σε χάσα. Κλείνει τα δίχτυα του το φως κι όποιος κοιμάται μοναχός κάνει πως δεν τον νοιάζει, όνειρο η μέρα μοιάζει. Στον αέρα, ό,τι απομένει από τη ζωή είναι μια μέρα. Είναι ένας κήπος με λουλούδια και με φίδια, δυο χελιδόνια που γυρνάν ξανά στα ίδια.
Σοκράτης Μάλαμας, ο κήπος ήταν αυτός, δεν θυμόμαστε ποιος έχει γράψει αυτούς τους εκπληκτικούς στίχους. Και συνεχίζουμε, είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», μια εκπομπή όπως ξέρετε για τους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας, από τον 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση πράξης. Δεύτερη θεματική, εδώ, δεύτερο μισάωρο. Είμαστε λίγοι στη Σαρή. Λοιπόν, Νικόλετα Τζουραμάνη στον ήχο, Παντελή Δαβανίλο στο τηλέφωνο, 2-10-32-17-7-7-7 και Δίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Το επόμενο θέμα μας, λοιπόν, θα πάμε και θα μας βοηθήσει ο κύριος Άγγελος Βαλιανάτος. Θα μιλήσουμε για την λεγόμενη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πώς, τι, γιατί στην Ελλάδα και όλα αυτά. Ο κύριος Βαλιανάτος είναι σχολικός σύμβουλος, σαν καθηγητής θεολόγος, κύριε Βαλιανάτε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, εσάς και σε όσους και όσους μας ακούνε.
Να είστε καλά. Θεολόγος λοιπόν, στη δευτεροβάθμια. Είστε και σε διαπολιτισμικό σχολείο?
Όχι, δεν είμαι σε διαπολιτισμικό σχολείο. Έχω όμως
αλλά ως εκπαιδευτικός,
ναι. Στην περιοχή ευθύνης μου.
Έτσι, ναι. Λογικό. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχήν, να πούμε στον κόσμο τι είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση και πόσα ανάλογα σχολεία έχουμε στη χώρα μας. Και αν αφορά αποκλειστικά μετανάστες, γιατί όλοι νομίζουν ότι αφορά αποκλειστικά μετανάστες και δεν ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί το σχολείο.
Έτσι είναι, γιατί οι μετανάστες μας δεν πηγαίνουν στα διαπολιτισμικά σχολεία ή τουλάχιστον όχι μόνο στα διαπολιτισμικά σχολεία. Οπότε μια βασική παρεξήγηση, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά τους μετανάστες. Σαν οι μετανάστες να είχαν μια διαφορετική εκπαίδευση στην Ελλάδα από ότι κάθε.
Ακριβώς. Μα αλλιώς δεν θα στεκόταν και όρος διαπολιτισμικό.
Το διαπολιτισμικό είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Και έρχεται να αντικαταστήσει μια, αν θέλετε, στην εκπαίδευση παλιότερη λέξη που ήταν το πολυπολιτισμικό.
Ναι.
Το πολυπολιτισμικό λοιπόν είναι η αναγνώριση ότι σε μια χώρα, σε ένα χώρο, συνυπάρχουν πολλοί πολιτισμοί.
Ακριβώς.
Στην πολυπολιτισμικότητα υπήρχε μια προσπάθεια να βρούμε τα κοινά σημεία, να δούμε πού μπορούμε να συνεννοηθούμε και να ζήσουμε ειρηνικά επειδή υπάρχουν και άλλοι, τι να κάνουμε.
Να σας ρωτήσω, τα πρώην πολυπολιτισμικά έγιναν διαπολιτισμικά είναι, ή ιδρύθηκαν νέα?
Όχι, δεν ιδρύθηκαν νέα.
Μιλάμε για τα ίδια σχολεία.
Ναι, αλλά εκείνο που προσπαθώ να πω είναι ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει σχέση με όλα τα σχολεία.
Δηλαδή, για πείτε ένα το σχολείο, αυτό λιγάκι, ναι.
Ένα σχολείο στην Ελλάδα δεν θα ήταν σύγχρονο, ναι, εάν δεν ήταν διαπολιτισμικό σχολείο. Γιατί η διαπολιτισμικότητα δεν είναι πια απλώς η αναγνώριση ότι υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί, αλλά είναι η αναγνώριση του δικαιώματος να έχει ο καθένας τον πολιτισμό του.
Και
έχοντας τον πολιτισμό του, αυτό να μην τον δυσκολεύει να μπορεί να ζει δημοκρατικά και ειρηνικά με τους άλλους.
Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση πάντως για να λειτουργήσει, ενώ και σαν πρόγραμμα σχολείου κλπ. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ δουλειά, πολύ υποδομή.
Είναι πολύ δύσκολη δουλειά να λειτουργήσει. Λειτουργεί όμως έτσι κι αλλιώς, ή τουλάχιστον μπορεί να λειτουργήσει και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι μια ακριβή δουλειά.
Είστε ευχαριστημένος από το πώς λειτουργεί μέχρι τώρα?
Είμαστε σε μια πορεία. Συνεχώς είμαστε σε μια πορεία. Γιατί ξέρετε, μια από τις ιδιαιτερότητες των σχολείων είναι ότι την παρουσία των παιδιών των μεταναστών στην Ελλάδα την είχαμε στα σχολεία και εξακολουθούμε να την έχουμε πριν ακόμα το ελληνικό κράτος αντιμετωπίσει κατά οποιοδήποτε τρόπο το γεγονός ότι έχουμε παιδιά μεταναστών στο σχολείο. Και
εμείς κληθήκαμε
ως εκπαιδευτικοί όχι μόνο να υποδεχτούμε τα παιδιά, αλλά να πρέπει να κάνουμε τα παιδιά των μεταναστών να αισθάνονται σπίτι τους στο σχολείο τους. Και είναι κάτι το οποίο αλλούμε δυσκολία, αλλούμε ευκολία, πάντως είναι κάτι που έχει ποτίσει την πραγματικότητα, την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος όμως.
Στο διατάφτα. Καλά, δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Θα φτάσουμε στο τι λείπει και το πώς λειτουργεί και τι χώρα είναι και να γίνει. Αλλά είναι σημαντική η εμπειρία σας τώρα. Όντως το ελληνικό κράτος ήταν απροετοίμαστο. Οπότε κληθήκατε οι εκπαιδευτικοί να βγάλετε το φίδι από την τρύπα. Στην καθημερινότητα πια.
Και να μην το αντιμετωπίσουμε ως κομμάτι ενός προβλήματος, αλλά να το αντιμετωπίσουμε ως κομμάτι μιας λύσης. Και αυτό ήταν το γοητευτικό.
Γοητευτικό. Δεν ξέρω, έτσι όπως λειτουργεί γενικότερα η εκπαίδευση, η δευτεροβάθμια ειδικά που εντάξει όλοι τα έχουμε κοντινά μας ή εμείς ή με τα παιδιά μας. Ανέφερε αυτό συγκρούσεις στο σύλλογο διδασκόντων ας πούμε και ανάλογα με το σχολείο ή απαιτήσεις παραπάνω ή αιτήματα για σεμινάρια που έπρεπε να περάσουν οι καθηγητές? Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί αυξάνουν οι απαιτήσεις φαντάζομαι.
Αυξάνονται οι απαιτήσεις. Από την άλλη μεριά η καθημερινότητα είναι τόσο γρήγορη και τόσο απαιτητική που πράγματι βρέθηκαν τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Όχι πάντα με επιτυχία, όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Πάντως μπορώ να πω ότι η σημερινή εικόνα των σχολείων είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν χρόνια πριν.
Ναι, εντάξει. Χρειαζόταν αυτός ο χρόνος νομίζω.
Θέλουμε κι άλλον.
Έτσι είναι. Αρκεί να υπάρχει έτσι και το πλαίσιο για να πατήσεις και να δουλέψεις, φαντάζομαι.
Είναι έτσι.
Έτσι δεν είναι?
Είναι έτσι.
Τώρα πείτε τα εσείς αυτά. Τι λείπει, τι φταίει?
Κοιτάξτε, θα έλεγα κάτι άλλο.
Ναι.
Ότι αφενός μεν, ξέροντας ότι μιλάω σε μια εκπομπή για μετανάστες, το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι σήμερα η ελληνική νομοθεσία επίσης επιτρέπει να αισθάνεται ο γονιός ενός παιδιού που πηγαίνει στο σχολείο ότι είναι ισότιμος με όλους τους άλλους γονείς του σχολείου.
Mm-hmm.
Αρκετές φορές οι γονείς των μεταναστών μας λείπουν από το σχολείο. Για λόγους προφανείς δεν έρχονται. Όχι μόνο ότι δουλεύουν, αλλά το σχολείο λειτουργεί σε άλλη γλώσσα. Η λογική και η νοοτροπία αρκετές φορές είναι διαφορετική.
Mm-hmm.
Τέτοια πράγματα. Υπάρχουν σχολεία που έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις για να δώσουν τη δυνατότητα στους γονείς να αισθανθούν ότι είναι καλοδεχούμενοι στο σχολείο. Για να ρωτήσουν για τα παιδιά τους, για να μάθουν για τα παιδιά τους.
Mm-hmm.
Όλα αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, ήθελα, αν μπορούμε σε μια παρένθεση να βάλουμε στη συζήτησή μας το γεγονός ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά όλους τους ανθρώπους.
Αυτό θέλω λιγάκι να το κάνουμε πιο λιανά, όντως για τον κόσμο που μας ακούει.
Ως
εξής, από εκεί ξεκινάμε.
Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε την ταυτότητα ενός ανθρώπου και λέει ότι είναι Έλληνας, έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, και ενός άλλου ανθρώπου, παιδίου στο σχολείο εννοώ, που επίσης λέει ότι είναι Έλληνας, έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, τόσο πολιτισμικά όσο και εκπαιδευτικά, μπορεί να μοιάζουν σε κάποια πράγματα, πάντως έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο, στον τρόπο που βλέπουν την ιεραρχία των ανθρώπων, στις αξίες, στις συνήθειες, στον τρόπο που μαθαίνουν, mm-hmm. στον τρόπο που έχουν συνηθίσει να ακούν και να μιλάνε. Όλο αυτό δημιουργεί ένα μοσαϊκό τεράστιο διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων, που δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος από άλλη πατρίδα για να είναι διαφορετικός. Αυτή η αναγνώριση του δικαιώματος να είναι κάποιος διαφορετικός, αυτή η αναγνώριση δηλαδή του ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό από το άλλο, αλλά και οι ομάδες που συγκροτούνται μέσα στο σχολείο δεν είναι οπωσδήποτε ομάδες εθνικές ή ομάδες θρησκευτικές ή γλωσσικές, αλλά έχουν και πάρα πολλά άλλες ιδιαιτερότητες, είναι κάτι για το οποίο δουλεύει η διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Γι' αυτό και άρα μιλάμε για μια εκπαίδευση στο, εκπαίδευση στο σεβασμό απέναντι στο διαφορετικό τώρα.
Και στο αυτό δικαίωμα λέτε. Του να είναι ο άλλος διαφορετικός.
Ναι. Να μάθουμε να σεβόμαστε το δικαίωμά του να είναι διαφορετικός.
Και να το κάνω λίγο δυσκολότερο, να σεβόμαστε το δικαίωμά του να είναι διαφορετικός, και αυτό να μην σημαίνει ότι επειδή είναι διαφορετικός τον κατατάσσουμε εμείς ως ανώτερο, κατώτερο κτλ.
Ναι, δεν είναι δεδομένο, αυτό είναι αλήθεια, ότι στην Ελλάδα δεν είναι δεδομένο το δικαίωμα στην ετερότητα.
Δεν είναι δεδομένο και συνήθως
δεν εννοώ θεσμικά, εννοώ κοινωνικά.
Κανονικά. Και συναισθηματικά και δεν είναι δεδομένο.
Ναι.
Ξέρετε, κάνουμε συνήθως ένα λάθος. Λέμε ότι εμείς είμαστε ή όποιοι εμείς είμαστε και θεωρούμε ότι όλοι οι άλλοι είναι σαν και εμάς.
Το κρίνουμε εξειδίων τα λόγια, το ξέρουμε.
Οπότε, οπουδήποτε διαφέρει ο άλλος, το κακιώνουμε ή μας δυσκολεύει στην καλύτερη περίπτωση.
Ή το απομονώνουμε ή φτάνουμε μέχρι και στο bullying.
Ναι.
Η έκφραση της μόδας τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, τον εκφοβισμό ή...
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ξέρετε, υπάρχει εκφοβισμός όχι μονάχα στον πολιτισμικά διαφορετικό και στον ίδιο.
Όχι βέβαια, όχι μόνο.
Υπάρχει εκφοβισμός σαν τρόπος σκέψης.
Ναι, μπορεί να μην ακούς τη μουσική, την τρέχουσα τέλος πάντων, και να απομονώνεσαι γιατί ακούς κάτι ιδιαίτερο που δεν το ακούν οι μαθητές σου.
Ξέρετε, ακούγα το πρώτο σας σημείωρο με την κυρία Γουδούρη και σκεφτόμουν πόσο πολύ στη διαπολιτισμικότητα θα τέριαζε ένας πολύ ίδιος τίτλος που χρησιμοποίησατε στο πρώτο μισάωρο. Θα μπορούσα να πω ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πρόληψη και εξέταση μεταδιδόμενων ζητημάτων.
Ζητημάτων λοιπόν, όχι νοσημάτων.
Όχι νοσημάτων. Μπορούν να φτάσουν σε νοσήματα και έχουμε τα νοσήματά μας, αλλά πάντως είναι τρόπος πρόληψης και εξέταση.
Θέλετε, θα ακούσουμε κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα τραγούδι τώρα και να το κλείσουμε με το ζήτημα του τι χρειάζεται στην εκπαίδευση να κάνουμε.
Σύμφωνοι.
Έτσι, να εκλογικεύσουμε ορισμένα πράγματα της καθημερινότητας, στα οποία μπορεί να λειτουργούμε το θυμικό και τις προτάσεις. Ίσως και αν έχετε και κάποια εμπειρία έτσι ως παράδειγμα να αναφέρουμε.
Σύμφωνοι.
Πάμε.
Myself. I can't swallow another slice. Seems like my shadow marks every stride. Can I learn to live with what's trapped inside? I can't escape myself.
Και the escape. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, σας έχουμε στη γραμμή, κύριε Βαλιανάτο.
Εδώ είμαι.
Ωραία. Ακούσατε και εσείς το κομμάτι, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία τραγούδι.
Πολύ όμορφο.
Λοιπόν, για να δούμε πώς θα το... Δεν τελειώνει ποτέ το θέμα μας αυτό, γιατί η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αλλά τουλάχιστον να πούμε στον κόσμο έτσι τι χρειάζεται να εκλογικεύσουμε στην καθημερινότητά μας, πώς να λειτουργήσουμε, πώς να βοηθήσουμε όλοι μας, οι δάσκαλοι, οι γονείς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον να συνειδητοποιήσουμε για το σχολείο ιδιαίτερα, είναι ότι το σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία. Είναι μια μικρή κοινωνία όμως που μπορεί να ζει με έναν διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να βοηθάει τα παιδιά να μάθουν να ζουν με τον τρόπο αυτόν. Mm-hmm. Οπότε... Καταρχάς, η διαπολιτισμικότητα είναι ένας τρόπος λειτουργίας του σχολείου. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος δημοκρατίας. Το να μπορώ να ακούω τον άλλον, το να αισθάνομαι την άνεση να πω τη γνώμη μου, όσο αν η άποψή μου αυτή είναι διαφορετική από την κρατούσα ή από αυτού που μιλάει. Το να αισθάνομαι ασφαλής στην κοινωνία του σχολείου μου είναι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Απ' την άλλη μεριά, στον τρόπο διδασκαλίας μας, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να προσφέρουμε. Δηλαδή, συνειδητοποιούμε, εγώ μάλιστα ως πολύ μεγαλύτερο συνειδητοποιώ, ότι το σχολείο μας είναι πολύ βασισμένο στο διάβασμα, στην ανάγνωση δηλαδή και στο προφορικό λόγο.
Και αποστήθηση.
Στην αποστήθηση, ναι. Ο τρόπος που σήμερα όχι μόνο εκφράζονται τα παιδιά, αλλά έχουν και ανάγκη να εκφράζονται, είναι πολύ περισσότερο η μουσική και η κίνηση. Mm-hmm. Θα δείτε λοιπόν και ιδιαίτερα σε σχολεία που έχουμε μεγάλον αριθμό παιδιών που δεν έχουν τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα, πόσο πολύ η μουσική και η κίνηση διευκολύνει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της γλώσσας. Να αποκτήσουμε έναν κοινό τρόπο συνεννόησης.
Κώδικας.
Είναι κώδικας.
Είναι κώδικας.
Και είναι κώδικας που τα παιδιά ήδη τον χρησιμοποιούν. Δηλαδή, ελάτε να μετρήσουμε πόσων παιδιών τα αυτιά είναι καλυμμένα με ακουστικά.
Σωστό. Θυμάμαι ότι βλέπαμε ένα ντοκιμαντέρ για τα φιλανδικά σχολεία, τα σχολεία, την εκπαίδευση στη Φιλανδία, και ήταν το πρώτο μάθημα, όταν τα παιδιά ήταν πρωινά, η πρώτη τους ώρα, mm-hmm. μπορεί και δύο ώρο, ήταν ή χορός, mm-hmm. ή, πώς το λέμε αυτό που σκαρβαλώνουμε, σε πίστα αναρρίχησης, αυτό. Λοιπόν, ένα από τα δύο, δηλαδή ήταν επιλογή, διάλεγαν ποιοι mm-hmm. θέλαν να πάνε στον ένα, ποιοι, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Και μετά αυτά που λέμε τα δύσκολα μαθήματα, φυσική, χημεία, ξέρετε, mm-hmm. μαθηματικά, ας πούμε, που τα θεωρούμε έτσι όλοι πιο δύσκολα, δεν ξεπερνούσαν το 2 ώρο την ημέρα σε εκείνο το σχολείο.
Για να μην τα βλέπουμε από μακριά και να ζηλεύουμε όμως, να πούμε ότι τόσο στον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται τα μαθήματα στους νόμους τους, σιγά σιγά αλλά σταθερά, όσο και στην πρακτική, στην εκπαιδευτική πρακτική, το βλέπει κανείς να γίνεται, έχουμε βήματα πολλά στο να αναπτύσσεται περισσότερο η κριτική σκέψη των παιδιών, στο να προσεγγίζουν τη γνώση και να την ακουμπάνε, ξέρετε, να παίζουν.
Βέβαια.
Έχουμε τέτοια πράγματα.
Και να μάθουν να εκφράζονται.
Να μάθουν να εκφράζονται. Εδώ λοιπόν είναι και το άλλο. Να εκφραζόμαστε πώς. Εάν εξακολουθούμε να εκφραζόμαστε μονάχα προφορικά ή μονάχα γραπτά, πάλι χάνουμε κάτι.
Ναι. Αυτό λέμε, γι' αυτό είπατε και εσείς με την κίνηση.
Έτσι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι ο τρόπος της λειτουργίας του σχολείου, που λέμε ας πούμε ότι πρέπει να είναι δημοκρατικός, πολίτης, ενεργός, ο νέος στο μέλλον του. Ωραία. Αυτός είναι ένας λόγος για να κάνουμε το σχολείο να λειτουργεί έτσι, έτσι ώστε το παιδί να μην μαθαίνει από το θρανείο του τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ισότητα, τι σημαίνει ετερότητα, αλλά να το μαθαίνει με τη συμμετοχή του στη σχολική πραγματικότητα.
Σωστό.
Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο κρατούμενο λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα μαθήματα. Πόσο φιλόξενος είναι, πόσο χωράει τα παιδιά, πόσο τα ενεργοποιεί τα παιδιά, πόσο τα ενδιαφέρει τα παιδιά.
Πόσο τα ενδιαφέρει.
Πόσο μπορούν να καθορίσουν.
Και δεν κοιτάνε το ρολόι να περάσει η ώρα.
Και το βάζουν στο αυτί για να δουν να λειτουργεί.
Ναι. Χαρακτηριστική κίνηση.
Αυτό είναι ένα δεύτερο κόσμο. Και το τρίτο είναι, που έχει γίνει σε πολλές σχολικές κοινότητες, κατά πόσον το γεγονός ότι έχουμε πολλών ειδών διαφορετικά παιδιά στο μαθητικό δυναμικό μας είναι ένας πλούτος.
Mm-hmm.
Έχω δίπλα μου ένα παιδί.
Πρώτα αξιοποιήσουμε θετικά λοιπόν.
Τι ξέρω για αυτό το παιδί. Πόσα ξέρω. Πόσο βαθιά ξέρω. Και το προνόμιο του σχολείου είναι ότι έχουμε να κάνουμε με συμμαθητές. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον διπλανό στο λεωφορείο. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά που συμβιώνουν.
Ζω ώρες μαζί τους, ακριβώς.
Οπότε, ανοιχτά αυτιά και μάτια από το εκπαιδευτικό σύστημα να μπορέσει να δώσει όχι μόνο τις πληροφορίες, αλλά και τις δυνατότητες στα παιδιά που έχουν τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα να καταλάβουν τι είναι αυτό το διαφορετικό που ζει δίπλα τους, διότι το μέλλον τους δεν θα είναι σε μια μονοδιάστατη κατάσταση. Και άρα το σχολείο είναι ένας καλός τόπος για να εφοδιάσουμε τα παιδιά με εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να ζουν σε ένα διαφορετικό κόσμο χωρίς να χάνονται.
Έχετε δίκιο. Βέβαια, σε αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν και οι γονείς, γιατί το σχολείο είναι και οι γονείς.
Mm-hmm.
Που επίσης θα πρέπει να είναι πιο ενεργοί μες στα σχολεία και να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και εκείνοι. Επίσης και οι καθηγητές πρέπει να περάσουν μια εκπαίδευση, δηλαδή, και πρέπει να ανανεώνεται αυτή η εκπαίδευση, φαντάζομαι.
Δεν θα μου το αμφισβητήσει κάποιος αυτό. Είναι από τα πάγια αιτήματά μας ως εκπαιδευτικών. Αυτή η μετεκπαίδευσή μας, τέλος πάντων, αυτή η συνεχής.
Σωστό. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε μια ιδέα στον κόσμο και ειδικά όσοι έχουν παιδιά θα καταλάβανε αρκετά πράγματα από το τι λέμε τόση ώρα. Θα δοθεί και άλλη ευκαιρία.
Εγώ ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να πω στους γονείς των παιδιών που είναι από άλλες πατρίδες να αισθανθούν, να προσπαθήσουν, να απαιτήσουν στο κάτω-κάτω. Να αισθανθούν ότι το σχολείο τους ανήκει εξίσου, όσο σε εκείνους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή όσο σε εκείνους που έχουν μια ηθαγένεια ελληνική. Δεν γίνονται διακρίσεις στο σχολείο το που γεννήθηκες, το τι γλώσσα μιλάς και από πού προέρχεσαι.
Ή δεν πρέπει να γίνονται.
Η νομοθεσία δεν δίνει τη δυνατότητα να γίνονται.
Ξέρω, οπότε, αλλά η
εφαρμογή... Να είμαι αυστηρός και να πω ότι όπου γίνεται είναι παράνομο.
Έτσι, να το πείτε συγκεκριμένα και να ξέρουν ότι μπορούν να το καταγγείλουν εάν παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο.
Αλλά και ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη ζωή του σχολείου.
Δεν είναι καλό για όλους να συμμετάσχουν. Είναι μια κοινότητα το σχολείο, όπως είπατε. Λοιπόν, κύριε Βαλιανάδο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάπου
εγώ
εδώ
σας ευχαριστώ για
τελειώσαμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ και σας.
Και μπαίνοντας το τραγούδι από χαιρετισμού μας. Το μαύρο βάλς. Stranglers. Vals in black. Σας αφήνουμε να τα απολαύσετε και κάπου εδώ αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι στις 7 με 7.30 πολίτες του κόσμου. Ήταν η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, ήταν ο Παντελής Νταβανέλης στο τηλέφωνο, ήταν ο 105 και 5 στο κόκκινο και η μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης. Γεια και χαρά.